të bartë për gjithësi, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi shpërndarjen e vaksinave të koronavirusit nga administrata Trump, duke thënë se procesi po shkon shumë ngadalë. Duke i u përgjigjur Bidenit, Trump e hodhi përgjegjësinë te shtetet veç e veç. Deri më tash 2.1 milion njerëz në SBA kanë marrë dozën e parë të vaksinës. Holësit në vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të rrisë ritmin e vaksinimit kundër koronavirusit në SBA. Ndërsa kritikoi mënyrën se si administrata e presidentit aktual Donald Trump po e trajton procesin e imunizimit. Plani i administratës Trump për të shpërndar vaksinat po mbetet prapa, shumë prapa, tha Biden në një fjalim nga shteti i tij Delaware. Administrata Trump ka planifikuar të siguroj 20 milion doza vaksinash deri në fund të vitit. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve, vetëm 11.4 milion doza janë shpërndar dhe 2.1 milion njerëz kanë marrë dozën e parë. Nëse vazhdon të lëviz sikur se tani, do të duhen vite, jo muaj, për të vaksinuar popullin amerikan, tha Biden. Duke ju përgjigjur Bidenit, Trump tha se u takon shteteve të i shpërndajnë vaksinat pasi ato dërgohen nga qeveria federale. Ne jo vetëm që i kemi zhvilluar vaksinat duke investuar para për ta lëvizur procesin shpejt, por edhe i kemi çuar ato në shtete, shkroi Trump në Twitter. Vaksinat konsiderohen si mënyra më e mirë për të dhënë fund pandemisë së koronavirusit. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i prekur në botë, me afro 20 milion njerëz të infektuar dhe mbi 338.000 të vdekur. Biden u zotua se kur administrata e tij të marrë kontrollin më 20 janar, ajo do të aktivizojë aktin e mbrojtjes së prodhimit. Ky ligj mundëson qeverisë të urdhërojë industrit private të përshpejtojnë prodhimin e vaksinave dhe shpërndarjen e tyre. Me herët Biden është zotuar se do të siguroj 100 milion vaksina brenda 100 ditëve të ti të para në detyrë. Për të arritur këtë, numri vaksinave do të duhet të rritet 5 deri në 6 herë në 1 milion në ditë. Biden pranoi se do të duhen akoma muaj për të vaksinuar shumicën e amerikanëve. Presidenti i zgjedhur tashmë ka marrë dozën e parë të vaksinës. Pandemia po intensifikohet në të gjithë SBA-n dhe gjërat do të përkeqësohen para se të përmirësohen, tha Biden. Duhet të jemi të sinqertë, javët dhe muajt e ardhshëm do të jenë shumë të vështirë për kombin tonë. Ndoshta më të vështirë gjatë gjithë kësaj pandemie, tha Biden. Dy vaksinat të koronavirusit, një nga kompania Moderna dhe një nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech, janë duke u shpërndar aktualisht në SBA, pasi ato janë miratuar nga regulatorët shëndetësor. Për të maksimizuar efektin, vaksinat duhet të jepen në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Kur vetë ka marrë dozën e parë, Biden ka thënë se administrata Trump meriton ca pikë për nisjen e programit të vaksinimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Herët këtë mëngjes, Kroacia u trëndit edhe nga tre tërmetet të tjera me epiqendër në zonën e Petrinjas. Me i rëndi prej tyre i kishte fuqinë 4.8 shkallëve të Richterit, raportoi shërbimi sizmologjik kroat. Sipas si tërmetet ndodhen në një thellësi prej 10 kilometrash. Të martën, Kroacia godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.3 shkallësh të Richterit, dhe epiqendra e tij ishte 3 kilometra nga Petrinja. Sipas informacioneve të fundit, 7 persona kanë humbur jetën, 20 janë plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Të gjitha shërbimet janë përfshirë në kërkimin e njerëzve që besohet se kanë mbetur nën rrënoja. Kryebashkiaku i Petrinjës Darin Kodumbovic thënë se rreth gjysma qytetit është shkatruar. Në një letër dërguar kryeministrit kroat Andrej Plenković, kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti tha se forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme ta ndihmojë Kroacinë. Shqipëria i dërgoi 250.000 euro Kroacisë, tha kryeministri Edi Rama. 7 viktima të reja nga sëmundja COVID-19 janë shënuar të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, në raportin ditor për situatën epidemiologjike, tha se të vdekurit janë nga komunat Prishtinë, dy raste, dhe nga një rast në Deçan, Ferizaj, Malishevo, Biliç dhe Vushtri. Sipas raportit, nga 1181 mostra të testuara, janë regjistruar edhe 234 raste të reja me koronavirus. IKSHPK-ja njoftoi edhe për 564 pacientë të shëruar në 24 orëshin para prak. Vaksina kundër koronavirusit e krijuar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit është miratuar për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo shënon një pikë të madhe kthese që do të çojë në zgjerimin e fushatës së imunizimit. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion njerëzve. Miratimi nga regulatorët mjekësorë nënkupton se vaksina është edhe e sigurt edhe efektive. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi atë si triumf për shkencën britanike. Qysh më 8 dhjetor, mbi 600 mijë njerëz janë vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar me vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Kongresi i Argentinës legalizoi abortin deri në javën e 14 të shtatzënisë. Senatorët votuan në favor të projekt ligjit pas një seance maraton me 38 vota pro, 29 kundër dhe një abstenim. Deri më tani, Argentina ka pasur disa nga ligjet më të ashpra në botë. Aborti është lejuar vetëm në rastet e përdhunimit ose kur shëndeti nënës ka qenë në rrezik. Ligji është miratuar nga dhoma e deputetëve më herët. Kisha katolike, e cila mbetet më shumë dikim në Amerikën Latine, e ka kundërshtuar ligjin dhe u ka bërë thirrje senatorëve që ta refuzojnë atë. Unë jam katolik, por unë duhet të bëj ligje për të gjithë, ka thënë presidenti i Argentinës, Alberto Fernandez. Sot ne jemi shoqëri më e mirë, ka thënë ai pas miratimit të ligjit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.